Den sjuende dagen fullførte Gud arbeidet han hadde gjort, og den sjuende dagen hvilte han fra hele det arbeidet han hadde gjort. Gud velsignet den sjuende dagen og helget den. For den dagen hvilte han fra hele sitt arbeid det som Gud hadde gjort da han skapte. Så helt ifra skapelsen av, så innrettet Gud livet vårt på den måten. Hver sjuende dag skulle vi få til hvile på en særlig måte. Så ser vi enda til det at det, når han har kalt sitt folk, han har dannet Israel, så gir han folket sitt påbud om at de skal ha noen høytider gjennom året, der de skal komme sammen. De skal få legge bort det vanlige arbeidet, så skal de komme sammen til fest og tilbedelse. Slik ønsker Gud det for livet vårt. Han ønsker å gi oss hvile. Han unner oss avbrekk ifra hverdagen. Det skal vi ha i bakhovet når vi leser det som er teksten for dagen. Den finner vi i Markus evangeliet, kapittel 2, og vers 23-28. Den teksten handler om hviledagen. Og han står i et kapittel der det står om flere ting som folk reagerte på. Se Jesus. For de reagerte på hans forhold til hviledagen også. Vi leser Markus kapittel 2, fra vers 23. En gang Jesus gikk langs med kornåkrene på sabbatsdagen, begynte disiplene å plukke aks der de gikk. Da sa fariseerne til ham, «Se der, hvorfor gjør de det som ikke er tillatt på sabbaten?» Han svarte, «Har dere aldri lest hva David gjorde den gang han var i nød, både han og folkene hans?» Sultet. De gikk inn i Guds hus den gang Abiata var øversteprest og spiste skuebrødene, som ingen andre enn prestene har lov til å spise. Han ga også til dem som var med ham. Og Jesus sa til dem, «Sabbaten ble til for mennesket, ikke mennesket for sabbaten. Derfor er menneskesønnen Herre også over sabbaten.» Vi vil fortsette å be. Takk, Herre, for ordet ditt til oss i dag. Takk for at du unner oss å hvile. Du unner oss å hvile i hverdagen. Og du unner oss å hvile åndelig sett. Og Herre, nå ber vi om at du er nær sjå oss med din hellige ånd og utlegger ordet for oss og taler til våre hjerter. Velsign du ordet for oss. Amen. Det er noe med at vi vet ikke hva vi har før vi har mistet det. Og nå taler vi i dag om hviledagen, om søndagen. Og jeg ble skikkelig klar over hva søndagen betyr. Når vi som for snart 30 år siden reiste ut som misjonærer til Peru. For der oppdaget vi fort at vi hadde et problem som ikke var så vant med. For et av de tingene som vi diskuterte mest i kirkene, det var hva klokkeslett på søndagen skal vi ha gudstjeneste. For noen passet det på formiddagen, på noen på ettermiddagen, og noen på kvelden. Og hva prøvde det meste innenfor gudstjenestetider, tror jeg kan si. Som en erfaren mann så kan jeg si klokka 2 på ettermiddagen. Det er det verste. Men ellers, fra 4 utover 5, 7, fra den del 9 på kvelden, eller på morgenen klokka 8, ja, enda klokka 6 samlet meg for at folket skulle. Ja, det var det som passte best for de fleste. Så en kan si at en prøvde både alle mulige og umulige tider. Hvorfor var det slik? Søndagen var jo for så vidt en ulik dag der også, ifra de andre. Bankene var jo stengt. Men søndagen, det var den store markedsdagen. Og så fortalte jo folk meg også at det var den dagen de hadde tid til alt husarbeidet. Så det var en travel dag for folk. Og jeg ble forklart hvorfor det historisk hadde blitt slik. Vi vet at den katolske kirke kom tidlig til Sør-Amerika og til Peru. Men den holdt seg mest i byene. Folk bodde på landsbygda. Hvordan skulle de få folket til å komme inn til byene på søndagen til gudstjeneste? Så oppmuntret de til at jo, hvis det holdes marked, da kommer folk. Da kan de samtidig gå i kirka. Vel, kanskje det fungerte på 1700-1800-tallet, ikke vet jeg. Men når vi var der på 90-tallet og 2000-tallet, da var det i hvert fall tydelig at det var handelen som hadde vunnet, ikke kirka. Hva mistet de når de på den måten hadde mistet søndagen som hviledag, som en felles fridag? Jo, de hadde mistet den anledningen som det skulle være til å samles om Guds ord. Og det er det som Luther legger mest vekt på når han forklarer det tredje budet om hviledagen til oss. Vi skal frykte og elske Gud, som ikke forakter eller forsømmer Guds ord, men holder det hellig og gjerne høre og lære det. Det var hviledagen for Luther. Komme i sammen og høre Guds ord. Ja, for den del, ikke bare søndagen, men alle dager, skulle en samles om Guds ord. Høre det og lære det. Men det var tydelig, i hvert fall i våre kirker i Peru, der hadde vi mistet noe. Det var ikke noen tid der alle kunne samles samtidig. Og vi vet det mange plasser i verden, så er det å samles, det er mest en umulighet. Fordi det er ulovlig å samles om Guds ord. Men de som lever i slike forhold, de kan vitne for oss om hvor viktig det er å komme i sammen. For de trenger hverandre. De trenger Guds ord. Så med trussel om å bli arrestert, så samles de likevel. Fordi de trenger det. De trenger den hvilen det er å komme i sammen og få sette seg ned ved Jesu føtter og lytte til hans ord. Men det er flere ting som vi mister når vi mister hviledagen. Jeg underviste på bibelskolen i Peru, og da hadde vi noen samtaler om søndagen, om Guds bud, om hviledagen. Og de hadde sin bakgrunn. De var vant med at søndagen det var en dag som de kunne få gjort unna alt det de ikke fikk gjort ellers. Men så husker jeg at etter en sånn samtale så var det en jenta som tok ordet dagen etterpå. Hun hadde tenkt på dette. Og så hadde hun sett i sitt liv hva de som familie hadde mistet. For livet i Peru, det arbeidslivet, det var ikke 7,5 timer, det var ikke 8-4. Det var lange dager. Så på hverdagen hadde foreldrene lite tid til ungene. Og så ble det sånn på søndagen også. For da var det marked, og da var det så mange andre ting som skulle gjøre. Så de mistet den tiden de skulle ha sammen med familien. Gud har gitt oss tid til hverandre. Det kan vi ta med at søndagen skal vi også få bruke sammen med hverandre. Og så ikke minst når vi tar bort hviledagen, så mister vi nettopp det som Gud unner oss, å få hvile. Det kan gå for en stund og ikke ta tid til å hvile. Men de som har prøvd det, å gå 7 dager i veka på jobb, de kan fortelle at etter en stund, så går ikke det. Vi trenger den hvile. Og så unner Gud oss den hvile. Og så mister vi også en viktig påminnelse om det som hviledagen peker frem imot. For Bibelen taler om at Vi har en sabbatskvile i vente. Kviledagen skal minne oss om at vi der fremme har en bedre kvile enn her å se frem til. Kvile blir brukt som bilde også på det som venter oss i himmelen. Og det også derfor at kirken bruker søndagen og ikke sabbatsdagen, lørdagen, som sin kviledag. For det er oppstandelsesdagen, frelsen, når Jesus sto opp, peker fremover til at også vi skal stå opp og få del i kvile. Men så snakket jeg om at i Peru der var kviledagen under press, og det har han alltid vært. Det var det som var bakgrunnen også for den teksten vi leste her. Når fariserene kom til Jesus og påpekte, ja, men disiplene dine, de plukker jo aks og maler i hånda si og eter på sabbaten. De har ikke lov til det. Da sto sabbatsdagen, kviledagen, under press. For det var lagt så mange regler for hvordan denne dagen skulle holdes. For de kjente skriften. De visste hva budet og sa. Og kviledagen er nevnt, og det er 10 bud. Vi skal lese der fra 2. Mosebok kapittel 20, vers 8-11, der det står om sabbatsdagen. Husk sabbatsdagen og hold den hellig. 6 dager skal du arbeide og gjøre all din gjerning. Men den 7. dagen er sabbat for Herren din Gud. Da skal du ikke gjøre noe arbeid, hverken du eller din sønn eller din datter, hverken slaven eller slavekvinnen din, hverken buskapen din eller innflytteren som bor i byen din. For på 6 dager laget Herren himmelen og jorden, havet og alt som er i dem. Men den 7. dagen hvilte han. Derfor velsignet Herren sabbatsdagen og helget den. Det var ganske radikalt. Ikke bare Guds folk, men alle skulle få del i hvilen. Slaven og slavekvinner, buskapen og den fremmede som ikke delte deres tro, og han skulle få del i hviledagen. Men så var problemet at det sto, du skal ikke gjøre noe arbeid. Men hva er arbeid? Skulle de holde budet, så måtte de jo definere hva arbeid var. Og det var der de gikk feil. De begynte å definere detaljert hva er arbeid. Hva kan vi tillate oss? Og så ble det slik at det ble så detaljert at det ble en tvangstrøye. Og vi har et uttrykk som en sabbatsreise. Det var så langt som de kunne bevege seg på en sabbat. Det er visst nok litt mindre enn 1 kilometer. Så mange av oss har sikkert gått for langt i dag. Neida, det sier litt om hvordan det blir feil når en prøver å legge noe til Guds bud. For problemet var egentlig ikke å definere hva som var arbeid, selv om det var det de portla med. Men problemet var at de så budet som deres vei til Gud. Og da måtte de gjøre budet så håndterbare at de kunne oppfylle det. De skulle vite dette innenfor, det er utenfor. Og så begynte de å detaljere, ikke minst på sabbatsbudet. Vi vet det står et spørsmål som kom til Jesus flere ganger. Hva for et bud er det største i loven? Det er ikke tilfeldig at det spørsmålet ble stilt. For mange så var det sabbatsbudet som var det største. Og i det som jødene la til det gamle testamentet, der de forklarte hva det betyr, det som det skrift som heter Talmud, eller samlingen av skrifter som heter Talmud. Der står det blant annet, hvis hele Israel kunne overholde en eneste sabbat, slik de er pålagt, så ville Davids sønn komme med en gang. Hvis en bare klarte det ene budet, det med sabbaten, da ville Gud komme til oss. Og så ser vi problemet. Det sto først på deg. Først skulle deg komme opp mot Gud, og så skulle Gud komme deg i møte. Men det var ikke slik loven var ment. Loven skulle aldri være vår vei til Gud. Så sier Jesus det i den samtalen som vi leste fra Markus. Sabbaten, den ble til for mennesket. Ikke mennesket for sabbaten. Slik vender Jesus seg imot den forståelsen som de hadde av budordet. Det var ikke de som skulle gi noe til Gud gjennom sin oppfyllelse, sin lydighet mot loven. Men det var Gud som ga noe til deg. Slik skal du ikke minst få tenke om hviledagen. Den er en gave til Gud. En gave fra Gud til deg. Og vi vet de tingene vi får. Noen setter vi pris på å bruke. Andre gjemmer bort. Synes ikke vi trenger dem. Gud sier du trenger hviledagen. Han har gitt den til deg. Ikke kaste den bort. Så vet vi det at vi snakker om sabbaten, vi snakker om søndagen. Sabbaten, det var lørdagen, det var jødenes dag. Vi feirer søndagen. Er det slik at det sabbatsbudet, det er helt borte? Trenger vi det ikke lenger? Det har vært mange røster gjennom kirkehistorien som har hevdet at hviledagen den er avskaffet med Jesus, for Jesus var oppfyllelsen av den. Den peker frem imot Jesus. Ja, det er mye godt det. At det Jesus viser oss den virkelige hvilen. Han sa jo også, kom til meg alle dere som strever, så vil jeg gi dere hvile. Ja, vi har hvile i hans. Men det endrer ikke på det at Gud ifra skapelsen har gitt oss denne gaven. At vi en dag i vega skal få hvile ifra vårt strev, minnes hva han har gjort for oss. Hvile legemlig og hvile åndelig. Disse menneskebuder som var lagt til, de derimot, kan vi si opphevet, de var heller aldri gyldige, for de var ikke Guds ord. Og slik er det sikkert noen som vokste opp samtidig med meg, og sikkert både litt før og etter, som opplevde det at også i våre miljøer var det mange menneskebud knyttet til det med søndagen. Hva en kunne gjøre, hva en ikke kunne gjøre, så ble en mer opptatt av å oppfylle budet, enn å ta imot den gaven som Gud kunne gjøre. Som Gud gir oss. Jesus fortalte jo en fortelling fra det gamle testamentet her, som et eksempel om kong David, som før han var blitt konge i Israel, hadde vært på flukt. Og så reiste han til der som tabernakelet stod, dette tempelet, som de hadde fra vandringen i ørkenen. Og der var øverste presten. De var svultne, David og mennene. Så David spurte, har du noe brød? Så sier presten, nei, jeg har ikke noe annet enn det brødet som fra alteret. Men de skulle få av det. Det skulle bare være for prestene. Men han ga de likevel. Og så bruker Jesus det som et eksempel til å forklare hvordan budet ikke er som en tvangstrøye for oss. Først og fremst. Men at Gud vil oss det beste. Men så kan jeg spørre seg, ja, kan jeg da begynne å forhandle litt med alle buder? Så det ikke så nøye. Kan jeg i enhver situasjon vurdere om jeg trenger å følge Guds ord? Jesus avslutter med å si, derfor er menneskesønnen Herre og over sabbaten. Han kunne si noe om hva budet betydde. Det betyr ikke at jeg har frihet til å skalte og valte med Guds ord og Guds lov som jeg vil. Og slik skal vi også tenke i forhold til alle buder. Vi vet det at vi er kjøpt fri ifra lovens forbannelse. Vi blir ikke dømt, vi som tror på Jesus. For han ble dømt for oss. Paulus uttrykker det sånn at du er ikke lenger under loven, men du er under nåden. Men det betyr likevel ikke at loven ikke har noe å si oss. For loven, sier han, den er god. Han har kommet frem til det. Han klarer ikke selv å leve etter loven som han ville. Men han har erkjent loven, budet, det er godt. Og det er en tanke som vi godt kan ta med oss og tenke på. Budet er gode, og for deg. Og sånn rent menneskelig, så kan vi tenke det at vi sparer oss for mange problemer og bekymringer hvis vi innretter livet vårt etter Guds bud. Det blir sagt at problemet med å lyge, det er at hvis du lyger for mye, så glemmer du hva du har sagt. Og derfor motsier du deg selv før eller senere. Det er så mye bedre å holde seg til sannheten. Ja, et lite eksempel på hvorfor budet er godt. På samme måte som hviledagen er en gave til oss, er også budet en gave til oss. Der sier Gud oss noe om hvordan vi skal leve, for å leve etter hans vilje. Men så skal vi vite det. Det er ikke jeg, det er ikke du som er sentrum for budet. Det ser vi i det spørsmålet som Jesus fikk. Hva for et bud er det største? Jo, det var å elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, av all din kraft og all din forstand. Og det neste som deg selv. Gud og nesten, det var sentrum for budet. Ikke hva som gagner deg, men hva som gagner det neste. Det er det spørsmålet vi skal stille oss når vi lurer på hva vi skal gjøre. Jo, vi skal gjøre det som er det beste for andre. Og så kommer det i neste rekke oss selv også til gode. Jeg tror vi kan si det sånn. Vi har tenkt noen ganger at hvor flott ville det ikke vært i samfunnet vårt om alle innrettet livet sitt etter Guds bud. Ingen brutte familier. Ingen stjeling, ingen lyging, ingen baktaling, ingen misunnelse. Ja, det skal være herlig. Vi skal få oppleve det en gang. Hjemme hos Johan, da skal alt det være vekket. Men da ser vi at hvis jeg gjør det imot deg, så blir det bedre oss imellom. Hvis jeg innretter livet mitt etter budet, så blir det bedre for deg som er rundt. Og gjør du det, så blir det bedre for meg og alle andre. Så ser vi det at budet de er gode. Fordi de uttrykker Guds vilje for oss. Og så det andre fokuset i budet, det var jo Gud. Ja, det er første fokuset. Det viktigste. Når vi setter Gud først i livet, ja, så setter vi egentlig også oss selv først. For det Gud som livet, det han som gir oss livet. Han ga oss livet fra skapelsen av. Og han ga oss livet på nytt når han døde for oss på korset. Så kan vi vite det at det beste for oss, det er å leve sammen med han. Bruke hans ord. Innrette livet vårt etter hans ord. Tro på det han sier om at vi er frelst på grunn av hans død. Innrøm at vi ikke klarer oss selv uten han. For det er Bibelen klar på. Og så skal vi en dag få komme hjem til kvilen og være der sammen med han. Skal vi takke og be. Takk, Jesus, for at du kom til oss. Takk for at du ga ditt liv for at vi skulle bli frelst. Takk for at du inviterer oss ikke til å streve med frelsen, men du inviterer oss til å hvile i frelsen. Du inviterer oss til tro på deg og det som du har gjort, det som er ferdig. Så lar du oss hvile ifra det vi skal få til. Men Herre, så takker vi deg likevel for ordet ditt og ber om at det må få styre livet vårt, slik at vi kan få være til glede for dem vi har rundt oss og få leve i overensstemmelse med slik som du vil for våre liv.